Dobar vam dan, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 17. je junski dan, a u Pragu su s vama
Biljana Jovićević, želim vam dobar dan, ja sam za danas priredila vijesti.
U režiji je Maher Elšani i vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas vam predstavljamo oficire za vezu koji su razmijenjeni između Prištine i Beograda. Simboličan, ali važan korak. Analizirali smo i situaciju između Hrvatske i Srbije uoči posjete hrvatske ministrice vanjskih poslova Beogradu, a pratimo i nastavak protesta u Bosni i Hercegovini koji su dobili jednu crnu traku. Tromjesečna djevojčica Berina, koja nije dobila matični broj, a samim tim ni pasoš, umrla je zbog zakašnjele ljekarske pomoći. Pitamo se ko je kriv. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Irska želi pozitivan ishod za Srbiju na Europskom samitu, saopštila je u Beogradu irska ministrica za europske poslove Lucinda Creighton. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine, danas ističe rok da se dođe do dogovora dvije strane o telekomunikacijama i energetici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo ugovor o prijelazima sa Hrvatskom, niti sporazum o pograničnom saobraćaju između dvije zemlje. U Crnoj Gori počelo prikupljanje potpisa za peticiju protiv povećanja PDV. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinč najavio da bi vlasti mogle upotrijebiti vojsku protiv demonstranata koji već dvije sedmice protestuju. U Belfastu na samitu G8 Obama najavio razgovore o novom transatlantskom trgovinskom sporazumu. Novi iranski predsjednik Hasan Rohani saopštio da želi dogovor sa svjetskim silama o nuklearnom programu. Češki premijer Petr Nečas u 18 sati podnosi ostavku predsjedniku Zemanu nakon korupcijsko-špijunske ljubavne afere zbog koje je uhapšen 8 državnih funkcionera.
Hvala ti Biljana na ovim kratkim najvažnijim vijestima. Okrenimo se našoj prvoj temi. Razmjeni oficira za vezu između Kosova i Srbije.
Korak dalje.
Danas su dvije zemlje načinile simboličan, ali važan korak u normalizaciji odnosa i primjeni Briselskog sporazuma. Razmijenili su oficire za vezu koji su smješteni u prostorijama predstavnika Europske unije u oba glavna grada. Kako je izgledao prvi radni dan kosovskog oficira za vezu u Beogradu, ispričat će vam Branka Mihajlović.
Tačno u podne u Beogradu Ljuljzim Peci, oficir za vezu Kosova, preuzeo je posao u kancelariji Evropske unije. Dolazeći na svoje novo radno mesto, ambasador po zvanju, Ljuljzim Peci je u Beogradu ispred kancelarije Evropske unije rekao novinarima.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije. Ja očekujem otvorene i dobru saradnju srpskih državnih institucija i ja sam ovdje da dam svoj prilog u normalizaciji odnosa između dvije naših zemalja.
Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije za Radio Slobodna Evropa, o značaju ovog koraka u implementaciji sporazuma kaže.
To je samo jedan u nizu koraka koji su znaci da odnosi treba da idu u pravcu normalizacije, a da bi do toga zaista i došlo, potrebno je da postoji obostrana politička volja da se stvari odvijaju u tom pravcu, što ne zavisi samo od ovog konkretnog čina. Mi smo prethodnih dana postigli kvalitetan dogovor o imenovanju upravljačkog tima zajednice do održavanja izbora i o njegovim nadležnostima koji će utreti put izradi statuta i stvaranju administrativnih kapaciteta za buduće funkcionisanje zajednice srpskih opština, što je, mislim, za naše ljude u pokrajini još značajnije od dogovora koji je postignut danas. Naravno, pitanje amnestije koje dominira razgovorima koji se trenutno vode u Briselu treba da stvori pravnu osnovu za pravnu sigurnost građana koji žive u pokrajini, kao i da stvori preduslove za primjenu dela sporazuma koji se odnosi na pravosuđe i policiju.
Ovaj događaj svakako nije najznačajniji u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, slaže se i saradnik Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević, ali simbolično to jeste jaka poruka. S tim što su Beograd i Priština poslali različite poruke slanjem dvojice oficira sa različitim biografijama.
Očigledno da je Kosovo to doživelo kao razmenu diplomatskih predstavnika, pošto je gospodin Peci ima status ambasadora i on je bio ambasador u Španiji, dakle Kosovo od iskustva, dobio je, imenovala ga je predsjednica Kosova, tako da Kosovo je jako važno i za njihovu javnost da predstavi ovo kao praktično još jedan put ka nekom priznavanju kosovske državnosti i to su izjave koje su išle u Prištini. S druge strane, srbijanska strana potpuno drugačito posmatra, dakle gospodin Pavićević koji je vodio tehnički dijalog je poslat na Kosovo da praktično omogući da se taj tehnički dijalog, odnosno da se uopšte stvari koje su dogovorene, da se sprovedu na terenu, da se implementacija na najbolji mogući način izvrši.
Na pitanje hoće li se jednog dana predsjednik Republike Tomislav Nikolić sastati sa kosovskim oficirom za vezu, njegov savjetnik Marko Đurić je za naš radio odgovorio.
Oficir za vezu ima svoj sporazum, ima definisan delokrug nadležnosti koji ne obuhvata sastanke sa najvišim zvaničnicima centralnih vlasti.
Nenad Đurđević ipak smatra da će budućnost tek pokazati ko će biti na vezi sa oficirom za vezu u Beogradu.
Sigurno da u početku će biti potrebno vreme kako bi se tačno vidjelo kim komuniciraju oficiri za vezu u Prištini u Beogradu, ko su njihovi sagovornici i na kom nivou. Mislim da će se svaka takva detalj gledati sa obe strane, praktično kako bi se kroz te simbolične geste razmatralo na koji način jedna strana tretira drugu.
Da li je u svetskoj diplomatiji poznat ovakav status oficira za vezu? Član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić.
Ovo je jedan popriličan raritet, tako da kažem. Mada je bilo, naravno, slučajeva gde su diplomatske funkcije obavljali razni trgovinski predstavnici i tako dalje, posebno u slučaju Tajvana i tako dalje. Međutim, ovo je jedan sui generis status. Oni de facto imaju sve diplomatske imunitete, zaštitu, a s druge strane, s obzirom da države nisu međusobno priznate, oni su u stvari ljudi koji formalno nemaju diplomatski status.
Zanimljivo je kakav će tretman kosovski oficir za vezu imati u stranim ambasadama u Beogradu. Hoće li on rame uz rame sa ambasadorima učestvovati u diplomatskom životu Beograda ili će diplomatski protokol uvažavati činjenicu da on nije u ovoj misiji njihov kolega po rangu? Vatroslav Ekarić.
Biće sigurno pozivan od strane ambasada zemalja koje su priznale Kosovo na sva diplomatska događanja, prijeme i tako dalje, a nije isključeno da bude pozivan i na prijeme zemalja koje nisu priznale Kosovo. Ali to je manje verovatno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Naš novinar u Prištinskom dopisništu Radija Slobodna Evropa, Bekim Bislimi, razgovarao je kratko s Dejanom Pavićevićem. Oficir Srbije za vezu s Kosovom kaže kako svoj posao prvenstveno shvata kao olakšavanje direktne komunikacije.
Moja dužnost je kao oficira za vezu, pošto govorimo o oficiru za vezu, će biti prvenstveno primjena briselskih sporazuma, a on i olakšavanje direktne komunikacije.
Koliko mislite da će ove kancelarije pomoći u relacije Prištine i Beograda?
Sami oficiri, ja mislim da će dosta neće da pomognu i u samoj komunikaciji i u nekoj normalizaciji.
Postoji li te dobre šanse za te normalizacije i koja će biti uloga ovi oficira?
Pa da vam kažem, samim tim što ću ja biti u Prištini, u Beogradu, direktno razgovarati, brže prenositi poruke, olakšavati svakodnevnu komunikaciju, olakšavati implementaciju. Ja mislim da će to dosta imati olakšavanju trenutne situacije.
I na kraju, da li mislite da postoji bilo kakva mogućnost da ove kancelarije evoluirati?
Pa da vam kažem to o tom potom, za sada kažem govorimo o oficirima za vezu i to je ono što je u Briselu dogovoreno.
Bio je to oficir za vezu Dejan Pavićević, a da li će Srbija krajem juna i dobiti datum za početak pregovora s Evropskom unijom, Dragan Štavljanin je pitao Žaka Rupnika, francuskog analitičara.
Prilično sam uvjeren da će Srbija dobiti datum, jer će rizik neodobravanja početka pregovora daleko nadmašiti cijenu koju bi njemački političari morali da plate na izborima zbog podrške Srbiji. Jasno mi je da proširenje Evropske unije nije popularna tema za jesenje parlamentarne izbore u Njemačkoj. Zato oni jednostavno žele da odgode odluku o dodjeljivanju datuma Srbiji. Međutim, to nije dobra ideja, jer je stvoren povoljan ambijent sporazumom Beograda i Prištine u Briselu nakon mukotrpnog pregovaračkog procesa pod pokroviteljstvom Evropske unije i to se smatra njenim velikim uspjehom. Ukoliko sada ne bi dodijelila datum Srbiji za početak pregovora, time bi pokazala da nema kapacitet da ispuni obećanja. Ne možete kao kancelarka Merkel doći u Beograd i reći: birajte između Kosova i Evropske unije. Kada vlada Srbije donese hrabre odluke o Kosovu, da onda to ignorišete i odgađate dodjeljivanje datuma.
Intervju s Rupnikom možete u cjelini poslušati u našoj emisiji u 22 sata ili pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Prije nego podražimo odgovor na pitanje da li tragična smrt jednog djeteta iz Bosne koje nije imalo matični broj dopire do savjesti tamošnjih političara, poslušajmo opširni pregled novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je razmatralo, ali nije ratifikovalo dva ugovora sa Hrvatskom, ugovor o graničnim prijelazima i sporazum o pograničnom saobraćaju između dvije zemlje. Usvajanje je blokirao predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović. Kako 1. jula Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije, očekivalo se da se veoma važni ugovori za Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju usvoje u zadatom roku.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu postigli saglasnost o ugovorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su parafirani 12. juna u Zagrebu na završnim pregovorima. Radi se o ugovorima koji regulišu pogranični promet i zvanične granične prelaze od 1. jula, kada Hrvatska postaje punopravni član Europske unije. Odluka nije donesena jer je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović tokom glasanja bio protiv, dok su ostala dva člana Bakir Izetbegović i Željko Komšić bili za usvajanje ugovora o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsjedavajući Nebojša Radmanović, obrazlažući svoje protivljenje, potvrdio je da se radi o dva veoma važna ugovora.
Međutim, sporazumi su parafirali prije odluke Savjeta ministara nelegalna komisija koju samo može predsjedništvo imenovati.
Pošto u sastavu ove komisije nisu bili predstavnici Republike Srpske, Radmanović kaže da će se čekati na usaglašavanje.
Smatram da je potrebno da organi Republike Srpske kažu šta misle o ovome.
Radmanović dodaje da je svjestan negativnih posljedica neusvajanja ugovora sa Hrvatskom, ali da 19. juni, rok do kada moraju biti usvojeni, nije obavezan.
Iako je važno 19. da bi se stiglo sve objaviti u službenim listovima, do 1. imamo još vremena da se usaglasimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vladajuća koalicija postigla načelni dogovor o antikriznim mjerama i da skoro svakog dana razgovaraju o ovim pitanjima, pa će tako i danas. Kako je pojasnio, vladajuća koalicija u cjelini se dogovorila o načinu na koji treba da se odgovori na problem deficita. Istakao je da je sa ciljem makroekonomske stabilnosti potrebno preduzeti mjere za smanjenje rashoda, što znači i smanjenje budžeta u skoro svim ministarstvima, rekao je Dačić. Crnogorska nevladina organizacija MANS počela je akciju prikupljanja potpisa na zahtjev poslanicima da odbace vladin prijedlog za povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19%, kojim bi se dodatno urušio i onako nizak standard većine građana. Iako povećanje PDV-a vlada obrazlaže frazom o stabilnosti javnih financija, građani kao i aktivisti MANCA ubijeđeni su da im novac po ko zna koji put uzima podgorički kombinat aluminijuma, koji već duguje više od 350 miliona eura. Direktorica MANSA Vanja Ćalović.
Postoji mnogo drugih prostora gdje može da se naplati porez, posebno porez na dobit monopolskim kompanijama i kompanijama koje imaju određene povlastice i beneficije od strane države, a iznad svega zbog toga što zaista nema razloga da plaćamo porez za kombinat aluminijuma koji je evo odveden u stečaj i očigledno je da će građani biti ti od kojih će se očekivati ne samo da plate ovaj porez, nego i da nastave da plaćaju ukoliko sad ćutke pređemo preko svega.
Crnogorski premijer Milo Đukanović boravit će u utorak sjutra u zvaničnoj posjeti sjedištu Evropske unije u Briselu, saopštio je njegov kabinet. Razgovarat će sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom. Glavna tema razgovora bit će proces eurointegracija Crne Gore. Nekadašnji prvi potpredsjednik vlade Hrvatske i predsjednik HNS-a Radimir Čačić danas se javio u zagrebački zatvor Remetinec, odakle će biti premješten u jednu od kaznionica poluotvorenog tipa. Čačiću su dosuđena 22 mjeseca zatvora zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su poginule dvije osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Sjevernoj Irskoj počeo je summit G8 na kojem se osim Sirije među glavnim temama nalazi i novi transatlantski trgovinski sporazum. To je najavio američki predsjednik Barack Obama na prvoj zajedničkoj popodnevnoj preskonferenciji.
Među temama o kojima smo razgovarali ovdje je promocija rasta i zapošljavanja sa obe strane Atlantika i meni je drago da zajedno sa drugim čelnicima najavimo pregovore o novom trgovinskom sporazumu koji će nam pomoći da to postaknemo, a to je partnerstvo u transatlantskoj trgovini i investiranju.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Zajednički Europa i SAD su kamen temeljac svjetske ekonomije. Otvaranje tog prostora za nove mogućnosti i poslove te konzumente jednostavno je logično, ne samo za naše ekonomije, već i za naše trgovinske partnere koji će imati koristi. Pozitivni efekti prevazilazit će samu ekonomiju.
Novi predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je danas da Islamska republika može da postigne sporazum sa svjetskim silama o iranskom nuklearnom programu ako bude transparentnosti i uzajamnog povjerenja. Rohani je na prvoj konferenciji za novinare poslije pobjede rekao da sankcije koje su Iranu uvedene zbog nuklearnog programa nisu pravedne. Naglasio je da Islamska republika neće obustaviti sporni program obogaćivanja uranijuma za koji Zapad sumnja da služi za razvoj nuklearnog oružja.
Nova vlada osjeća da ima novu šansu za interakciju na globalnom nivou. Naš nuklearni program je potpuno transparentan, ali mi smo i dalje spremni da ga učinimo još transparentnijim i pokažemo celom svetu da su nuklearne aktivnosti Irana u saglasnosti sa međunarodnom regulativom.
A zamjenik turskog premijera Bulent Arinč izjavio je danas da bi vlada, ako bude bilo potrebno, mogla da pošalje vojsku da zaustavi antivladine proteste na Istanbulskom trgu Taksim i u parku Gezi. Turska nije zemlja koja će biti ostavljena u rukama šačice ljudi. Znamo mi te koji tvrde da su dovoljno jaki da krše zakon. Mi ćemo ih prvo ubjeđivati da prekinu protest, u protivnom mogli bismo da upotrijebimo i turske oružane snage, poručio je Arinč za tursku televiziju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je u Sarajevu sahranjena Berina Hamidović. Tromjesečna djevojčica, prema riječima njenog oca, prva je žrtva bosansko-hercegovačke administracije, preciznije, nerada tamošnjih političara. Malena je pripadala djeci, rođenoj u državi, bez zakona, o jedinstvenom matičnom broju, što je u njenom slučaju prouzrokovalo kasnu ljekarsku intervenciju, sepsu, a zatim i smrt. Hiljade građana u tišini je ispratilo Berinu odlučniji nego prije da bosansko-hercegovačke političare natjeraju da rade. Selma Boračić prenosi njihovu poruku da oni ne žele biti saučesnici u usmrćivanju beba u Bosni i Hercegovini.
Vosak istopljenih svijeća, igračke, dječja odjeća i cvijeće uz poruku Anđele, sa anđelima ti je ljepše, stoji ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Namijenjeni su Berini Hamidović, tromjesečnoj bebi koja nije imala snage da se bori sa teškom bolešću i BH administracijom. U 14 sati na gradskom groblju u Sarajevu sahranjena je, a istovremeno građani su pred državnim parlamentom odali počast Berini minutom šutnje.
Neka je slava maloj Berini, njenim roditeljima želim da jednostavno pokušaju da žive sa tom činjenicom.
Osjećam se poniženo, čak kao da nisam više ni građan Bosne i Hercegovine.
A naša su djeca, inače ova djeca u zadnje vrijeme žrtva.
Neuspješna operacija u Bosni i Hercegovini bila je indikacija da se beba izmjesti u Beograd, nakon čega je počela agonija. Po dolasku u Beograd tražili su im da uplate oko 1000 eura, što je bila obaveza kantona Sarajevo. Njena majka Edina Hamidović kaže kako je pomoć od institucija vlasti potpuno izostala.
Mi dotad nismo nikad ništa tražili od države, znači borili smo se za nju ovdje dok je bila svakako, znači moj muž nije radio. Mi smo se borili, znači ništa nismo tražili, zapravo ništa, samo tad kad smo morali tražili smo, nam nisu pomogli, niko nam nije pomogao.
Berina je postala žrtva nerada BH vlasti, vjeruju u organizacionom odboru protesta za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Zoran Ivančić.
Imam osjećaj da kad bi se neki sposoban pravnik domaći strani prihvatio ovog cijelog slučaja, da bi mogao dokazati direktno saučesništvo ovog režima, ove tiranije koja vlada u Bosni i Hercegovini za smrt svojih građana.
Smrt male Berine bila je povod za još masovnija okupljanja građana koja su počela 5. juna zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju Bosni i Hercegovine. Bebe, majke, mladi i stari izašli su na ulice Sarajeva, Mostara i Tuzle.
Naši ljudi glasaju za političar koji im jedu djecu. Sada je vrijeme da okrenemo postratnu stranicu gdje su nas plašili ratom i da uđemo jedan novi period za Bosnu i Hercegovinu.
Mislim, bez obzira na bilo kakve probleme među ljudske, da bi se trebali zajedno izboriti za isti cilj, za bolje sutra, bolju Bosnu i Hercegovinu.
Oni moraju shvatiti da moraju htjeti da se dogovore. U protivnom, ne znam šta da kažem u protivnom, ali bilo bi bolje da do tog protivnog ne dolazi.
I nama je bezvlašća preko glavi, matični broj nemaju djeca koda nisu ni rođena. Ako za ovo nećemo izaći, kako ćemo za nešto drugo?
Pa imam 34 godine, nemam djece i htjela bi roditi, ali gdje? U šta da rodim, kakav svijet, kakvo društvo?
Na sve ovo nije ostao ravnodušan i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. On se na svom blogu osvrnuo na proteste građana i reakcije političara koji izbjegavaju da se suoče sa stvarnošću. Prenosimo dio teksta kojeg je napisao ambasador Moon.
Nitko ne bi trebao vrijeđati inteligenciju građana. Moguće je da je Bosna i Hercegovina jedina demokratska zemlja u svijetu u kojoj je reakcija političkih lidera na proteste pokušaj da bojkotuju svoje građane. To nije način na koji se odgovorni lideri ponašaju u demokratskim društvima.
Zastupnici i ministri iz Republike Srpske te predstavnici hrvatskog naroda ne dolaze danima na posao. Jedna od njih, Dušanka Majkić, o tome kaže.
Svi mi iz SNSD-a smo svjesni da moramo ići da radimo na što smo izabrani, ali isto tako znamo da neko u ovoj zemlji, s obzirom na iskustva nedavno koje smo imali, mora garantovati da se mi možemo bezbitno vratiti na rješavanje problema u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ermin Zatega, aktivista i građanin Sarajeva, ističe kako su se BH političari uplašili stvarnosti u kojoj ne mogu ljudima manipulisati.
Pokušavaju suć u kaljužu politikarenja i politike kakva je zadnjih 15-20 godina na ovim prostorima, jer je to jedina bara u kojoj oni uspješno plivaju. Dakle, mržnja, strah. I time pumpaju hrane građane već 15 godina dok se oni enormno bogate.
Proteste građana podržala je i Akademska zajednica Bosne i Hercegovine. Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Boris Krešić ističe kako bi se neprovođenjem odluka Ustavnog suda BiH, a to jeste zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, trebalo pozabaviti državno tužilaštvo.
Za mene je nezamislivo da u jednoj državi može biti određeni period da novorođena djeca ne mogu dobiti jedinstveni matični broj. Ovo nije jedina odluka Ustavnog suda koja nije provedena u Bosni i Hercegovini.
Građani su danas poslali pismo visokom predstavniku BiH Valentinu Incku. Zahtijevaju od njega intervenciju u pravni sistem BiH kako bi se provela odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena još 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Korak dalje.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić u petak će u Beograd. Valja riješiti otvorena pitanja i svesti račune prije nego Zagreb u Briselu dobije stalnu stolicu. Dobri poznavatelji međususjedskih odnosa naglašavaju da neće biti zaobiđena ni izjava predsjednika Srbije Tome Nikolića kako on to neće na proslavu u Zagreb ako mu tamo bude koleginica Jahjaga. Enis Zebić ima detalje.
Iako se radi o redovitom i uzvratnom posjetu, tema za razgovor tijekom boravka hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić u Beogradu neće nedostajati. Prema još uvijek neslužbenim najavama iz njezinog ministarstva, sugovornici će biti njen kolega Ivan Mrkić, srpski premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić, a mogućnost susreta sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem još je otvorena. Što se tiče sudjelovanja predsjednika Nikolića na svečanosti hrvatskog ulaska u članstvo Europske unije 30. lipnja u Zagrebu i njegove najave da neće sudjelovati ako Hrvatska uvrijedi Srbiju pozivanjem Kosova kao države da sudjeluje na toj svečanosti, predsjednik Josipović je jasno odredio gabarite od kojih u beogradskim razgovorima neće odustajati niti ministrica Pusić.
Mi imamo jasna pravila, mi smo pozvali sve suverene države, uključujući Kosovo, svi susjedi su dobro došli, svi predsjednici, uključujući predsjednika Nikolića.
Analitičari u Hrvatskoj unisono pozdravljaju posjetu gospođe Pusić Beogradu, jer osim svježih tema ima i onih naslijeđenih, od humanitarnih pitanja preko određivanja granične crte do ekonomskih odnosa. Politički analitičar Branko Caratan vjeruje u izjavi za Naš radio da će teme susreta biti ekonomski odnosi nakon hrvatskog izlaska iz CEFTA i ulaska u Europsku uniju, ali i Nikolićeva izjava.
Naravno, ovdje u pitanju i komentiranje stava Srbije, koja inzistiranjem na bojkotiranju Kosova zapravo dovodi u pitanje svoju politiku regionalne suradnje, koja je jedan od preduvjeta za nastavak integracijskog procesa prema Briselu.
I bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić u izjavi za Naš radio vjeruje da će jedna tema biti ekonomija i CEFTA i pozdravlja Josipovićevu poruku Nikoliću da je dobrodošao na svečanost 30. lipnja, ali da Hrvatska svoje principe neće mijenjati.
I mislim da bi bilo kakav pritisak na Hrvatsku i na Europsku uniju bio štetan za Srbiju. Ali to je stvar Srbije, a što se tiče ministrice, ministri moraju razgovarati o svim otvorenim pitanjima, uključujući i ona pitanja što se tiče CEFTA, iako u ime Hrvatske pregovarala Europska komisija. Naravno, ako postoji dobra volja, sa druge strane, onda je lakše postići taj dogovor sa Europskom komisijom od strane Srbije.
Ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi Tonino Picula za Naš radio kaže kako je važno bilancirati odnose dviju država pred početak jednog podosta drugačijeg razdoblja odnosa određenog hrvatskim članstvom u Europskoj uniji i srbijanskom aspiracijom da čim prije dobije datum pregovora i počne pregovore o članstvu.
Mislim da će Zagreb biti vrlo bitan dio te jednadžbe koja će se morati u Beogradu rješavati kako bi se otklonili svi oni nesporazumi, problemi, neriješena pitanja koje je potrebno otkloniti u slučaju bilo koje kandidature kad zemlja želi postati članicom Europske unije.
Naravno da će i odnosi u regiji biti tema razgovora u petak, dodaje Picula, koji međutim upozorava da će i odnosi dviju država i odnosi u regiji i odnosi Beograda sa Brislom ovisiti i o ponašanju političkih protagonista u Srbiji.
Od čelnika države koji će se morati priviknuti na to da svijet često prepoznaje političara upravo onoj zadnjoj dionici po kojoj je medijski poznat. Ako ćemo tako ocjenjivati predsjednika Nikolića, ovo zadnje što je izjavio vezano za dolazak u Zagreb sigurno nije dobro primljeno, ne samo ovdje na Markovom trgu ili na Pantovčaku, nego siguran sam i u Briselu, i ta vrsta retorike sigurno da ne pomaže europskim aspiracijama Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su jedinstveni matični broj, operacija Barbarossa, Lepenski vir, Dracula, unca zlata, Korzika, fudbalski gol. Igrajte kviz sedmice na web stranici slobodnaevropa.org.
I već je vrijeme da nas Biljana posjeti na najvažnije vijesti 17. juna.
U Sarajevu, Mostaru i Zenici protestima građana odata pošta preminuloj bebi Berini Hamidović, koja je danas sahranjena. U Beogradu i Prištini razmijenjeni oficiri za vezu. Dejan Pavićević u Prištini, Ljuzin Peci u Beogradu. Eštom pozdravila razmjenu oficira i za četvrtak 20. juna najavila novi susret Dačić-Tači. U Briselu nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine. Danas ističe rok da dođe do dogovora dvije strane o telekomunikacijama i energetici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo ugovor o prijelazima sa Hrvatskoj, niti sporazum o pograničnom saobraćaju između dvije zemlje. U Crnoj Gori počelo prikupljanje potpisa za peticiju protiv povećanja PDV-a. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinč najavio da bi vlasti mogli upotrijebiti vojsku protiv demonstranata. U Sjevernoj Irskoj na samitu G8 Obama najavio razgovore o novom transatlantskom trgovinskom sporazumu. Novi iranski predsjednik Hasan Rohani saopštio je da želi dogovor sa svjetskim silama o iranskom nuklearnom programu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićeviću, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.